Gepler adatly bir radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry, Gepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Moskwa dron hüjümlerini dowam etdirýär. Ukraina 16 çory urup ýykanlygyna aýdýar. Türkmenistanyň daýhan hozurluklarynyň we käärenneçileriň ýer bölekleri ellerinden alınıp başlandy. Türkmen telewizioniýasy Türkmen awatda gelşikli gatnaşçylary saýlap wideo düşürýär we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Gurban tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hökümetiň we howpsuzlyk kengesiniň bilelikdäki mejlisini geçirip 2023-nji ýylyň şygarynyň arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyny elip ygran edilýändigini aýtdy. Milli kengesiň mejlisiniň başlygynyň 29-njy dekabrda gol çeken kararyny aýdylmagyna görä 2022-nji ýylyň halkyň arkadaglygy zamanasy ýylynyň her güni şanly wakalara hemde zähmet üstünliklerine beslendi. Gülşat Mehmedowanyň gol çeken kararyny täze çygaryň halk köpçüliginiň teklipleri hazynda saýlanyp alynanyna öwrenýär. Soňky 20 ýylda 2003-nji we 2022-nji ýyllar aralygynda 1700 golaý jurnalist öldürildi. Bu ýylla ortasy 80-nden gowrak jurnalistiň öldürilenini aňladýar diýip Serhetsiz habarçylar guramasynyň çap eden synyny aýdylýar. Irak we Syria jurnalist bolup işlemek üçin iň howpli ýurtlar bolup galýar. Bu iki ýurtda soňky 20 ýylda öldürilen 578 jurnalist ýa-da dünýäde öldürilen jurnalistleriň 3-den birinden gowragy wepat boldy diýip synyny aýdylýar. Bu iki ýurtdan soň jurnalistleriň iň köp öldürilen ýurtlarynyň katarynda Meksika 125 jurnalist, Filippinler 107 jurnalist, Pakistan 93 jurnalist, Owansan 81 jurnalist we Somali girýär. Soňky ýurtda Somalyda 20 ýylyň dowamında 78 jurnalist öldürilipdir. Doktor Max Üskülöwük şerwetini içip Özbegistanyň adynyň 19 saga ýogalanyndan soň Hindistanyň milli düzgünleşdiriş edarasy 29-njy dekabrda bu şerweti öndürýän kärhananyň Marion Biotech German kompaniýasynyň zawodyna geçirilen barlyk barada habar berdi. Kompaniýanyň metwot wekiliniň aýtmagyna görä Marion Biotech tablet gugurnuşunda hem öndürilýän Doktor Max şerwetiniň önümçüligini togtatdy. German sirişdelerine gözükçülük edýän merkez guramy kompaniýanyň Hindistanyň paýtagtynyň golaýynda ýerleşýän önümçülük kärhanasyny derňe göçürenligini. Şol wagtda Özbegistanyň saglyk ministrligi bilen hem habarlaşyp duranlygyny aýtdy. Bu dermanın Özbegistan'a kısa tugu 22. dekabrda. Hindi dermanını içen onlar çıçağı kezelhana yerleştirilip, onların bir neçesi helak kolundan son toktadırlı. Özbek metruotunun geçirilen bağırlıkları salgılanıp yazmağına göre, yurtta satılayan Doktor Max şerbetinin düzümünde zehirli madde olan etilen glikol tapıldı. Futbol oyuncu 3 kere dünya şampiyonu olan meşhur Brezilyalı Pele aradan çıktı deyip Associated Press haber veriyor. Pele uzağa çeken keselçilikten son 82 yaşında aradan çıktı. 2021-nji ýylyň güýlünü oňa ýogyny çegede dören düňük keseli diagnozy goýuldy. Ýöne himiýe bejergisini alanlygyna garamazdan näsagyň ýagdaýy kem-kemden yaramazlaşdy. Braziliýanyň milli ýygnasynyň öňkü futbolçysy dekabr aýynyň başynda agyr ýagdaýda keselhanaga ýerleşdirilipdi. Pele 7 ýaşynda yerli futbol toporuna futbol oynamağa başlap 17 ýaşynda Braziliýanyň milli ýygnasynyň düzümünde dünýä çempionatynyň meýdançasyna geldi. Sonra yurt tarihte ilkinci gedek dünya çempionatında yenici oldu. Peli Hedreçenli dünyada üç gedek dünya çempionatında yenici olan yeketek futbolçu oldu. Halkara Olimpiya Komiteti, Halkara Futbol Tarihi ve Statistika Federasyası, FIFA ve başka da bir neçe kurumu Peli'ni 20. asırın İngovi futbolçu tökmününü akrar etti. Peli futbolun başka cemiyetçilik işlerinde hem işçenlik korkuldu. Daşkı kurşu ve gariplerin durmuşunu kovulaştırmak uğruna tagalla etti. Siz haberlerden